Broer en suster, ons begin vanoggend met 'n nuwe reeksie, 'n kortetjie. So vir die volgende 3 sondae, vandag, volgende sondag in die week daarop, praat ons so 'n bietjie oor vrees. Daar is groot dinge in die wêreld aan die gang en ons leef in 'n baie interessante tydvak in die geskiedenis. Dingetjies wat rondom ons gebeur en die hele lockdown en daar is rumors van weer nuwe lockdown en daar's goeters wat in Amerika gebeur wat almal tog so slaafs navolg om te kyk, maar is dit nou Biden, is dit nou Trump? En het lyk my dit is nou Biden as Trump nie 'n tantrum gooi en iets anders reg kry nie. Ek weet nie. Dinge wat onseker is. Maar behalwe vir dit is daar natuurlik 'n klomp ander vrese waarmee elkeen van ons persoonlik rondloop. Vrese binne in verhoudings, finansiële vrese, werksgoeders, veiligheid, wat dit ook al mag wees. Elkeen van ons ken vrees. Maar nou wil ek dat ons net so oomblik dan stilstaan by hierdie vraag, maar wat maak ons met ons vrees? Wat maak ons met ons vrees? En nou is dit so dat elkeen van ons natuurlik ons eie beskermingsmeganismes binne in ons lewens inbou, nee. Dat ons maniere het hoe ons vrees hanteer, dat dit ons op 'n manier so bietjie beter kan laat voel. Nou die eerste beskermingsmeganisme wat ons natuurlik baie vinnig doen, is om daardie goeters wat ons bang maak, net doodeenvoudig te vermy. Nee. En as ek nou kon, dan sou ek dit selfs vermy het om hierbo te staan, ek sou dalk daar gestaan het, want soos wat julle nou al baie goed weet, en ek het al vir julle foto's daarvan gewys, het ek hoogtevrees. Dis die eintlike rede hoekom ek nie daar bo staan nie. Want daar is baie hoog. En soos wat ek hier staan, is ek in vrees en bewing, want hierdie is klaar al eintlik vir my te hoog. Nee, dis daarom nie so erg nie, maar die hoogtevrees is real. Dit is 'n real ding. En daarom vermy ek byvoorbeeld plekke waar ek weet dit te hoog is. So as ander mense opklim op goeters en jy weet daai trappies by die Voortrekker Monument en daar oor die kant kyk of daar by op Tafelberg daar oor die kant kyk, ek is okay, dankie. Ek is getroud, ek het genoeg probleme. Soos jy dit duidelik sien, is ek nie bang vir my vrou nie. Maar jy hoor, ons vermy situasies waar ons weet ons voor bang is, nee, doodeenvoudig beskermingstegniek, self-preservation. So het ons, toe ons op die plot geblei het, daar in Acacia, toe ek 'n klein laaitie was, hoe lang terug is dit nou al? 30 jaar en seker omtrent 100 kilogram gelede, het ons daar op die plot geblei en dit was nog donker, daar was nie meentuise nie, daar was nie bure nie, die jakkelse gehoor skree in die nag en ons het so lang cricket pitch lengte gang gehad, nee. En dan was die TV-kamer aan die kant van die gang en die kombuis aan die kant van die gang. Nou sê my ma vir my, maar ek moet gou ietsie in die kombuis gaan haal, jy weet, sy die sout vergeet of die wat ook al. Kyk my ma, dan neem ek stappe deur daai gang, sulke lang is, want daai gang is lank en donker. En dan terwyl ek daar hardloop, dan speel daai liedjie in my kop van Lorika Raag van die man in die gang of die wat is, hoe werk daai ding? Dit is scary. Alright, maar goed, so dan het ek byvoorbeeld daardie situasie ook probeer vermy deur lang stappe te neem. Alright. Goed, julle kry die prentjie. Jy het natuurlik jou eie vermydings tegnieke. Die volgende ene wat ons doen is natuurlik dat ons probeer om as ons weet ons gaan in 'n situasie in waar ons iets vrees dat ons dit nie alleen wil doen nie. Nee, dis tog logies dat ons graag iemand saamvat wat ons dink sterker is as ons of ten minste dat as ietsie gebeur dat ons om hulp kan roep en dat ons mekaar kan help. Dit was vir my een van die lekkerste goed toe my laaitjies klein was. Nou is hulle groot en sterk en vreesloos, maar toe hulle nou klein was en ons iewers erheen gaan en swys besef, okay, maar hierdie is 'n ding wat ek nie alleen kan doen nie, dan gaan die handjie, papa hou my hand vas, en dan stap ons saam oor die pad, of ons gaan saam, of wat ook al, en daai ding is iets wat my altyd sal bybly, om net saam met jou kind te gaan, nee, dat ons dit nie alleen wil doen nie. Die volgende ene is dat ons partykeer maar ons eie feite opmaak. Nee, as daar iets is wat ons voor bang is, is dit baie keer dood eenvoudig omdat dit vir ons vreemd is. En dat ons te bang is om regtig uit te vind wat werklik aan die gang is en dat ons daarom dan ons eie prentjie van hierdie ding skep. En op die ou ene leef ons met hierdie drogbeelde in ons kop van hoe 'n sekere persoon, 'n sekere situasie, 'n sekere aktiwiteit of wat dit ook al is en ons maak ons eie idee op van hoe hierdie ding is en dan vermy ons dit. Want daai ding of daai persoon of daai aktiwiteit is so en so en so en ek het al gehoor. Maar as ons net bietjie uitvind en vir onsself dan kan besluit en nie net gaan op hoor sê of wat ons vir onsself uitdink nie. Maar ongelukkig is dit so dat baie keer maak ons so met dinge waarvoor ons bang is. Dat ons eie ideetjie vorm, ons eie feite opmaak. Nou die volgende ene is die, ek wil amper sê, die meer algemene ene wat ons nie altyd so maklik in ons eie lewens raak sien. En dit is allerhande bygelowe. Goedjies wat ons in ons lewens inbou sodat ons net so bietjie kan voel, maar as ek dit gedoen het, dan hoef ek nie bang te wees nie. As ek dit gedoen het, dan kan ek seker wees, dan kan ek aangaan met my lewe, dan kan ek maar gaan, ek kan ry, ek kan gaan doen wat ek wil, want dan is ek gecover. Dan het ek die beskerming van die Here. Nou so is daar 'n klomp sulke goeders, nê. Ons dra kruisies om ons nekke. En nou sê ek nie, dit is verkeerd om 'n kruisie om jou nek te dra nie. Dra 'n kruisie om jou nek. Maar ons moet dit nie die kruisie om ons nek dra, omdat ons op een of ander manier dink dat daardie kruisie het een of ander magiese magic power wat maak dat dit my nou gaan beskerm nie. Net so plak ons Psalm 91 bumper stickers op ons karre, nê. Ons het Psalm 91 net nou gelees, dis waarmee ons begin het. En dan plak ons dit daai bumper sticker op ons kar of in die venster. Dan sê ons hierdie voertuig word beskerm deur Psalm 91. En dan dink ons maar omdat ons daardie sticker opgeplak het, ons kar is alright. Niemand gaan hom steel nie, want niemand steel 'n kar met 'n Psalm 91 sticker op nie. En dan as die kar gesteel word of gestamp word, is ons die eerstes om vuis te swaai en te sê, maar Here, ek het dan 'n sticker opgeplak. Hoekom het jy my nie beskerm nie? Word jou kar beskerm? Word jou veiligheid bepaal deur of jy 'n stickertjie op jou kar geplak het? Word jy beskerm deur 'n plakkertjie? Word jy beskerm deur die Psalm? Nee, jy word beskerm deur die God van die Psalm. Dit is wat die Psalm oor en oor sê. Die Psalm sê, dit is Hy. Dit is Hy, dit is Hy, die Allerhoogste, die Almagtige, dit is Hy wat ons beskerm. En as jy die bumper sticker opplak, soos wat jy 'n kruisie om jou nek hang, om jou daaraan te herinner, dat die Here die een is wat jou beskerm, en dat dit vir jou vrede gee, omdat dit vir jou 'n visuele herinnering is daaraan, dat dit die Here is wat jou beskerm, dan is dit goed en mooi en reg. Maar moenie jou vertroue in die plakkertjie stel nie, stel jou vertroue in die Here wat jou beskerm. Dit is Hy wat die mag het, nie die plakker nie, nie die Psalm nie. Die Psalm vertel van hom wat die mag het. Nou so is daar 'n klomp goeders wat ons kan opnoem. Mense wat DVD's uitbring en praatjies hou oor al die ander goeders wat jy of in jou lewe moet inbring of wat jy uit jou lewe uit moet verwyder, want dit gaan jou beskerm. So dan vernietig ons al wat 'n tuinkabouter is en ons vernietig al wat 'n Spider-Man duwy is in die huis en ons maak ons huise skoon, want as ons dit nie doen nie, dan gaan die vloeke ons tref en allerhande sulke goeters. Broer en suster, hoor my baie mooi. Daardie nonsens staan nie in die Bybel nie. Wat in die Bybel staan, is dat die Here ons volkome vrymaak. En die Heilige Gees bly nie in 'n komine nie. Die Heilige Gees bly nie in 'n komine saam met ander geeste nie. As die Heilige Gees in jou is, is daar nie plek vir enige ander gees in jou lewe nie, want die Heilige Gees het jou gevul. Daarom hoef ek my nie besig te hou met beeldjies en goedjies en te wonder of hierdie kruis nou teen hierdie muur of hierdie manier hoe hierdie stoel staan of daai Spider-Man duvet of hierdie WhatsApp messages wat nou sê van die Monster energy drink of hierdie goeders of as ek dit nie aanstuur nie dat ek dan in die verderf gaan beland of sulke nonsens nie. Daai goeders het niks met niks uit te waai nie. Dit het geen invloed op jou lewe as jy in die Here Jesus Christus glo nie. Jy hoef nie vir daardie goed bang te wees nie. Waarom nie? Want God beskerm jou. Hoe klein wil ons die Here maak? Dat ons die Here probeer help om ons te beskerm. Dat ons die allerhoogste, die allerheiligste, die almagtige aan ons kant het. En hy sê dit self in soveel woorde, dat hy is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hoe kan ons, as ons die allerhoogste aan ons kant het, sê, maar weet jy wat, Here, ek weet jy is aan my kant, maar as ek net hierdie stikertjie opplak, dan gaan ek beter voel. Die Here is groter as 'n stiker. En ongelukkig het die wapenrusting, waarvan ons vanoggend gaan lees, een van daardie bygelowe, beskermingsmeganismes geword. Omdat ons deur die jare se kinderkerk en kinderdienste en sonnaskoollessies en allerhande mooi goedjies het ons fokus begin instel op die wapenrusting self, op die helm en die borsharnas en die swaard en die gordel. En ons leer vir ons kinders die mooiste liedjies en ons dra die gordel van waarheid. En ons ken dit, is 'n pragtige lied. Nee, en ons koop mooi uitrustingkies by Koemboeke wat ons kan aantrek en stikertjies wat ons kan plak en ons kan hulle opnoem. Jy weet, ons weet waarvoor staan die goetertjies. Maar ons fokus het so ingestel geraak dat hierdie is een van daardie goed wat in die Bybel staan, wat ek vir myself kan sê, maar die Bybel sê ons moet die wapenrusting aantrek, en as ek die wapenrusting aan het, dan sal dit my beskerm, en dan is ek alright. So nou fokus ek op die gordel, en die swaard, en die harnas, en die helm, en die skild, en al die goeders, en ek staan in die oggend voor die spieël en ek trek dit vir myself aan, en as ek nou deur daardie ritueel gegaan het, elke oggend, dan kan ek die dag aanpak. Maar ons gaan vanoggend daardie teks lees en die punt van die wapenrusting is nie die helm en die skild nie, dit is 'n beeld, 'n metafoor. Dit gaan oor die waarheid, die geloof, die verlossing. En as ek dit deel van my lewe maak en daaraan vashou, dan hoef ek nie bang te wees nie. So kom ons lees Efesiërs hoofdstuk 6 vanaf vers 10. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor die sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit opgelê is. Goed, nou broers, die teks is basies so in 3 dele gedeel. In die eerste deel sê Paulus vir ons eintlik waar hierdie wapenrusting vandaan kom en waarvoor ons dit moet aantrek. So die eerste ding is moet ons hoor, is dat hierdie wapenrusting kom van God af. weer eens, die mag lê by hom. Die mag lê nie in my hande nie, die mag lê by hom. En dat ek met ander woorde in afhanklikheid van hom sal lewe en op hom sal vertrou. Die krag kom van hom af. Hoor wat sê dit? Ons het dit nou net gelees. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Soek in God jou sterkte, is die liedjie wat ons sing. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee. Wat vers 13 sê. So vers 10, 11 en 13 sê dit vir ons. Dit kom van die Here af. Die mag kom van hom af. Goed, die volgende een. Dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie. Ons het dit nou net gelees. As ons net weer vinnig, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Nou, ongelukkig is dit so, dat ons hierdie wapenrusting tekst al in die verlede so misbruik en verdraai het, dat dit vir ons gaan het oor die mense wat oor ons pad kom. Dat daar is die ene van die persoon by die werk, wat my nie reg hanteer nie, of van wie ek nie hou nie, of wat nie van my hou nie, en dan sê ek vir myself, maar ek sal die wapenrusting aantrek, en dan sal ek alright wees, dan sal ek nie deur daardie persoon beskadig word, of wat ook al nie. Dat ons die wapenrusting probeer gebruik en aantrek in ons strydgesprekke tussen mense, tussen kerkmense, wat ons onsself besig hou wanneer ons mekaar uithaal oor allerhande goeders en dat ons die wapenrusting daar wil aanwend terwyl dit eintlik nie is waaroor dit gaan nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Die volgende een, om op jou pos te kan bly. Dit is die rede vir die wapenrusting. Ons lees dit sodat jy op jou pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duivel, weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy die stryd van die einde tot die einde toe gevoer het, nog op jou pos kan bly staan. Dis die rede vir die wapenrusting, sodat ons kan aanhou om te doen wat die Here van ons verwag, sodat ons kan aanhou om te getuig van sy liefde in elke situasie, sodat ons kan aanhou om te verkondig. Goed, so kom ons kyk dan na die wapenrusting. Ons lees van die waarheid, die gordel van waarheid. Nou, lees ons in Johannes 14 vers 6, Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Jesus is die waarheid. En dat ons met ander woorde nie voor die spieël gaan staan en die gordeltjie aantrek, denkbeeldig nie, maar dat ons aan die waarheid sal vashou, dat ons in die waarheid sal bly, dat ons tyd sal spandeer met die woord van die Here, sodat ons die waarheid van harte kan ken en vanuit die waarheid kan lewe. Want, onthou, dit is die mag wat die duivel het. En volgende week gaan ons bietjie praat oor vrees vir die vyand. Die mag wat die vyand het, is dat hy vir jou kan lieg. Want hy is die vader van die leuen. En hoe meer tyd ek met die waarheid spandeer, hoe moeiliker raak dit om die leuen te glo. Hoe meer tyd ek met die waarheid spandeer, hoe moeiliker raak dit om die leuen te glo. En die teendeel is ook waar. Hoe minder tyd ek met die waarheid spandeer, hoe makliker raak dit om die leuen te glo. Met ander woorde, as ek, soos wat Johannes 15 sê, ingeplant by die wingerdstok lewe, ingeplant by Jesus, die ware wingerdstok, en dat hy my van binnen af voed, dat as ek in hom is, dat ek in die waarheid kan lewe en aan die waarheid kan vashou, dan gaan die duivel my nie kan oortuig van al die nonsens wat hy in my kop wil inpraat nie. Jesus is die waarheid. Die volgende ene is die harnas van vryspraak. Ons lees in Romeine 3 vers 21 tot 24, maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. God se genade is vir ons genoeg. En dit is die waarheid waaraan ons moet vashou, want dit is die waarheid wat die duivel probeer omkeer, dat hy vir ons die hele tyd probeer oortuig, maar Godse genade is nie genoeg nie. Jy moet nog dit en dit en dit en dit en dit en wat van dit en wat van hierdie sonde en op daai manier ons op 'n dwaalspoor probeer lei. As ek die wapenrusting aantrek, beteken dit dat ek vashou aan die feit en die wete, dat ek weet Godse genade is vir my genoeg. Die volgende een is dan verkondig, die skoene van bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Hierdie gaan met ander woorde oor iets wat ons fisies doen, dat ons bereid is om die evangelie te verkondig. Ons lees in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Wat is die drie dinge wat die kerk moet doen? Getuig, getuig en getuig. Gelukkig of ons dit net op twee tye te doen, tydig en ontydig. Dat deel van die wapenrusting beteken dat ek fisies, proaktief, aktief, aspris, intentioneel die boodskap gaan verkondig. Dit is met ander woorde nie 'n passiewe, ek het nou die wapenrusting aangetrek en nou wag ek net en ek niks sal met my gebeur nie. En nee, ek gaan uit en ek gaan om die boodskap van vrede te verkondig. Moenie dit vir jouself hou nie. Die volgende een is die geloof. En daarvan lees ons in die volgende verse, Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Weereens lê die klem hier op dit wat God doen en dat ons daarin kan glo en dat dit is waaraan ons vashou en dat dit is wat ons op die ouene beskerm. Ons is gered omdat ons in hom glo. Die volgende een is dan die verlossing, dat hy vir ons sonde betaal het. Ons lees daar in Efesiërs 1 vers 6 en 7, daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God. Hy red ons van die sonde en die dood. Hy maak ons volkome vry. En dan die laaste een is die woord, die tweesnydende swaard, die woord van God. En dat ons tyd sal spandeer in daardie woord. Ons lees in Hebreërs hoofstuk 4, die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Die woord wat eintlik hier gebruik word is meer soos skalpel en dat daardie skalpel deursny deur murg en been en dat ons oop gevlek word voor die Here. En dit beteken eintlik dat ons nie die woord lees nie, maar dat die woord ons lees. Omdat wanneer ons tyd in die woord spandeer, dat ons harte en ons gedagte oop gevlek word voor die Here. Maar net soos wat ons tyd moet spandeer in die waarheid, sodat ons die waarheid kan ken en nie die leuen meer glo nie, moet ons tyd spandeer in die woord sodat ons die woord kan leer ken. Dat ons sy lewende woord sal ken en waarlik daarvolgens sal lewe. Nie net hier en daar 'n gedagtelikie aangryp van ietsiekie wat ek ergens gehoor het van dit staan mos in die Bybel en dan hang ek my lewe, hele lewe daaraan nie. Nee, as ek die voorbeeld van Christus wil volg, dan moet ek die lewende woord leer ken en onthou dat hy het die woord geword wat, hy is die woord wat vlees geword het. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. En daardie woord het mens geword, sodat ons hom kan ken. Dat ons tyd in die woord spandeer. En dat ons daardeur gelykvormig kan word aan hom. As ons dan verder gaan, die derde deel sê dan, doen dit alles biddend. Hy het gesê, dit kom van God af. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Dit gaan oor dit wat die Here doen. En hy sê, hierso is die wapenrusting, verlossing, vryspraak, geloof, die woord, die waarheid. Hou daaraan vas. Maar dan weer eens, Dit kom van God af. En daarom moet ons dit in afhanklikheid van hom doen. Moet ons hierdie wapenrusting aantrek. Biddend in afhanklikheid. En dan gee hy hierdie opdragte. Hy sê, bid dan vir al die gelowiges. Bid vir hulle wat preek. Bid vir hulle wat vervolg word, omdat hulle in die Here Jesus glo. Bid vir die vrymoedigheid om die boodskap te verkondig. Van sien, die Here se agenda is sy koninkryk. Die Here se agenda is sy eer en sy glorie. Daarom gaan hierdie wapenrusting oor dit wat daarby inpas. En dat ons daarom die wapenrusting moet aantrek in die waarheid, in die verlossing, in die vryspraak, in die geloof, in die woord. Moet lewe bereid om die evangelie te verkondig, sodat sy koninkryk kan kom en sigbaar kan word in hierdie wêreld. Daarom moet ons gelykvormig word aan hom. Die volgende skyfie, as ek nou reg onthou, ja, Romeine 8 vers 29, die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Hy is die een wat al die dinge doen, wat hierdie oorwinning behaal, en dat ons met ander woorde soos oorwinnaars sal lewe, omdat ons weet wie ons koning is. 1 Petrus sê die volgende, toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie, toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self vir ons sondes in sy lichaam aan die kruis gedra, daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is jy genees. Omdat hy dit gedoen het, kan ons die vryspraak hê en hoef ons nie bang te wees nie. Broer en suster, mag die wapenrusting deel wees van ons lewens. Nie omdat ons die liedjie ken of die plakkertjie plak of die prentjie aantrek of wat ook al nie, maar omdat ons vashou aan die waarheid. Laat ons fokus nie instel op die helm en die skild en die swaard en die borsharnas en die gordel en die skoene nie. Laat ons fokus instel op die waarheid, op die vryspraak, op die verkondiging van die woord, op die verlossing, op die, nou moet ek hulle onthou, op die woord. Laat ons daaraan vashou. Laat ons fokus daarop instel. Nie op die uiterlike goeders nie, nie op die plakkertjie nie, op dit wat in ons harte aan die gang is. Want sien, as ek in die waarheid leef, as ek in die wete weet dat ek uit geloof gered is, as ek in die vryspraak leef, as ek in die verlossing leef, as ek bereid is om daarvan te vertel, as ek in die woord leef, het ek niks om voor bang te wees nie. En kan die vyand my van geen leen oortuig nie. En leef ek onder die beskermende hand van die Here. Hoor wat sê die volgende vers. Romeine 8 vers 15. Die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie. En laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak. En wat ons tot God laat roep. Abba, dit beteken Vader. Die volgende een. 2 Timoteus 1 vers 7, die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Broer en suster, in hierdie tye waarin ons lewe, en soveel dinge wat daar rondom ons aan die gang is, dinge wat ons kan sien, dinge wat ons nie kan sien nie, hoef ons nie bang te wees nie, want ons weet op wie ons vertrou, en kan ons die wapenrusting aantrek, en vashou aan die Here se woord, aan sy waarheid, die verlossing, die vryspraak, die geloof, aan sy woord. Mag dit ook in hierdie tye vir ons waar wees, en mag dit sigbaar word, in die manier hoe ons lewe, die manier hoe ons dit waarvoor ons bang is, aandurf, die manier hoe dat ons sonder vrees aanhou, om op ons pos te bly, en te doen wat die Here van ons verwag. Amen.